Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Ne bucurăm să ne reîntâlnim pe aceeași frecvență. Adi, mă bucur că ești în studioul nostru.
Și eu mă bucur. Mulțumesc de invitație.
Mă bucur că putem construi mai departe, putem să discutăm despre lucruri de care avem nevoie în viața noastră și pentru că ne interesează lucrurile esențiale, lucrurile care pot aduce frumusețe în viața noastră. Ne-am propus, începând cu acest episod, să vorbim despre familie și vom avea mai multe episoade în care vom vorbi despre căsătorie, despre conflicte de cuplu, despre comunicarea în cuplu, despre iertare, despre viața intimă, despre limbajele dragostei, ce înseamnă să fii părinte, care sunt etapele, fazele unei relații între soți. Haide așadar să începem să vorbim astăzi despre familie și să o luăm de la început, de la cel care a creat familia, pentru că acolo a început totul, în grădina Edenului. Ce este căsătoria?
Poți să răspunzi, mai ales astăzi, foarte diferit despre ce este căsătoria. Dar, așa cum ai spus, dacă o luăm de la început, de la Geneza, de la primele pagini ale Scripturii, vedem că este o relație, este o relație gândită, inițiată de Dumnezeu, El este originatorul, El este creatorul, prin care două persoane diferite, dar complementare, care au izvorât sau s-au născut din grija și din dragostea lui Dumnezeu, bărbat și femeie, Iș și Ișa, care îl reprezintă pe Dumnezeu într-un fel, hai să facem om după chipul și asemănarea noastră și bărbat și femeie a făcut, da? Deci având această moștenire sau acest dat din partea lui Dumnezeu, cei doi intră într-o relație, o relație monogamă, bărbat și femeie, deci diferiți ca și sexe, și un devotament care ține pe viață, care merge pentru toată viața atât cât trăiesc ei, ca să împlinească mandatul sau planul sau obiectivele, scopul pe care Dumnezeu îl are pentru ei ca și familie. Asta ar fi așa o definiție destul de scurtă sau elaborată, depinde. Acum, dacă ne uităm la ceea ce este în jur și ce experimentează oamenii, vedem că acest ideal, încă și din vremea biblică, s-a diluat sau a fost diferit, sau oamenii au interpretat diferit.
Pe lângă... Interesant că pentru unii schimbarea definiției căsătoriei este o problemă și este un șoc. Altora li se pare interesant să schimbe definiția. Mă gândeam, chiar zilele trecute mă gândeam la familie și în grădina Edenului Dumnezeu a lăsat un bărbat și o femeie, nu alte variante.
Așa este, doar că uitându-te în realitatea și a Scripturii, și apoi în societate, vezi că familia a fost trăită sau poate e mult spus definită, acum în zilele noastre o și definim, diferit. Deci chiar după, dacă vorbim de primele pagini în care Dumnezeu intenționează și creează ceva, tot în primele pagini sau următoarele pagini prime, omul face altceva decât ce vrea Dumnezeu și atunci apare dezastru pe mai multe niveluri, dintre care unul este și cel al familiei, și așa că repede, în câteva capitole, găsim bărbat cu mai multe femei.
Chiar interesant că oamenii au încercat nu doar în secolul nostru să schimbe definiția familiei, ci așa cum spui tu încă de la început, dar întotdeauna această schimbare de definiție a adus consecințe negative.
Întotdeauna. Și dacă te uiți la acum vorbind de definiția familiei sau de statutul inițial, atunci când pe vremea Domnului Iisus era confruntat cu adevărul astea despre familie, cine se poate căsători, de ce să divorțezi, când te separi, și Iisus tot timpul face apel la origine.
Poate discutăm într-o altă întâlnire despre divorț.
Da, pentru că acesta este o fracturare și într-un fel moartea familiei, așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Dar Iisus, răspunând acestor critici sau acestor frământări care țineau de vremea respectivă, așa cum la noi astăzi sunt și alte frământări, El vine și spune, mai ce spune Creatorul, ce i-a spus și a scris Moise? Păi, bărbat și femeie. Păi, asta este intenția lui Dumnezeu, ăsta este idealul, ăsta este cel mai bun de urmat. Toate celelalte, da, unele au fost permise sau s-au trăit în anumite timpuri, încă se mai permit, acum încercând să schimbăm, toate acestea suportă consecințe. Iar când vrei să schimbi clar intenția a Creatorului, intri în conflict cu El.
Știi ce-mi trece prin minte acum? Mă gândeam, căsătoria este un dar sau este o cușcă? Pentru că unii glumesc și unii dau această impresie că atunci când ai intrat în căsătorie, ai încurcat-o.
Și experiența arată că așa e la unii dintre ei. Deci experiența nu-i contrazice. Cred că sunt foarte multe valențe din ce este căsătoria, ca să pot să rezum la unul singur. Cu siguranță este dar, pentru că este darul lui Dumnezeu și oamenii reflectează la această experiență și unii spun, mai atunci când găsești o soție minunată, o soție fericită, o soție binecuvântată, o soție care te susține, găsești harul lui Dumnezeu, găsești miracolul, găsești bucuria aceea de a trăi împreună și așa este.
Poate ar fi trebuit să ne chemăm și soțiile în această emisiune.
Da. Și alții mai meditativi sau alții mai hâtri, așa, cu acest simț al umorului așa negru uneori, îi atribuie lui Socrate zicala aceasta, care cred că au trăit-o mulți alții. Da, dacă găsești o soție minunată, da, ești fericit, deci ești împlinit în viața ta de familie. Dacă nu, devii înțelept.
Filozof.
Da, așa că pentru unii ideea aceea de cușcă, ideea aceea de greu, ideea aceea de aspru, poți să reacționezi, poți să o rupi și aici greșești, cealaltă nici aia nu e mai fericită, să rămâi în cușcă și să devii filozof, dar tu trăiești mai puțin decât ai intenționat Dumnezeu. Deci cred că, da, familia sau ce poți trăi în familie poate să meargă de la rai și apropiere pe pământ și unii experimentează iadul și nu sunt departe de el.
Care a fost de fapt scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie? Noi poate o explicăm prin prisma propriei experiențe, dar care a fost intenția lui?
Da, aici dacă iarăși ne uităm în scriptură, în aceleași prime pagini, un text este la cel care am făcut referire. Dumnezeu a vrut să-și întipărească ființa lui bună, generoasă, iubitoară, caldă, prietenoasă, creativă, veselă, în om care îl reprezintă pe Dumnezeu și cel mai bine îl reprezintă bărbați și femei, adică masculinitate și feminitate, nu separat, nu unul împotriva celuilalt, ci împreună și masculinul reprezintă pe Dumnezeu și femininul reprezintă pe Dumnezeu. Noi s-ar putea să avem probleme să înțelegem că Dumnezeu are și partea feminină și partea, dar dincolo de aceste, să trecem de concepte, ci de materializarea lor. Ei, modul în care Dumnezeu a intenționat iubirea soțului, sacrificiul soțului, iubirea și altruismul soției, responsabilitățile ambilor, umorul, bucuria, sacrificiul, dreptatea unul față de celălalt, deci tot ce înseamnă caracter sau tot ce înseamnă o viață de împlinită și de caracter ar trebui să se manifeste între cei doi cu forme diferite, adică ce înseamnă masculinitate, ce înseamnă feminitate și acestea sau această interacțiune îl reprezintă pe Dumnezeu. Deci cred că idealul căsătoriei este acela de îl reprezinți oricum pe Dumnezeu, poți să îl reprezinți la ce a intenționat el, adică cât mai aproape, sau poți să ai o imagine palidă sau stricată, deformată despre ceea ce este Dumnezeu. Și nu este de mirare că pe baza acestui model sau acestei intenții a lui Dumnezeu, Pavel, în Noul Testament vine și spune că modelul cel mai apropiat de a-L înțelege pe Dumnezeu și dragostea Lui, dragostea Lui pentru omenire în general, pentru biserică, este reflectat de relația dintre soț și soție, care este imperfectă, dar este modelul cel mai aproape de modul în care Dumnezeu își iubește biserica sau iubitul, Dumnezeu care este iubitul, mirele își iubește mireasa. Deci de aceea poate să le pună, pentru că asta este intenția lui Dumnezeu, să-L reprezinte în felul acesta. Dar asta este un ideal și nu, adică la asta putem ajunge, dar îl putem clădi prin faptul că Dumnezeu i-a pus pe cei doi ca să fie intimi sau să se unească la nivel fizic, să se unească la nivel intelectual, emoțional, deci psihic, și să se unească la nivel spiritual. Deci toate componențele astea umane și toate diferențele dintre ei să conlucreze la acest ideal, să-L reprezinte pe Dumnezeu. Dar asta înseamnă plăcere, deci când vorbim de intimitate fizică, plăcere și procreere, urmași, înseamnă confort emoțional, înseamnă sprijin. Acesta este ceea ce Dumnezeu reflectă când îl vede pe Adam că este singur și spune am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci acest companion, această companie și acest sprijinul pentru celălalt, la nivel emoțional, la nivel intelectual, la sprijin pentru ce facem împreună, la proiectele pe care le avem împreună, pentru că Dumnezeu le spune amândurora, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, nu doar lui, ca să ne gândim că numai bărbatul trebuie să ia inițiativă, numai bărbatul gândește, numai bărbatul decide, nu, sunt amândoi, ei împreună, având rolul complementare, împlinesc acest mandat, să crească, să se dezvolte, să aibă copii care nu sunt doar copiii lor, sunt copii care devin fii și fiice de Dumnezeu atunci când ajung să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea să populeze pământul acesta nu cu oameni care fiecare face ce vrea, ci oameni care îl reprezintă pe el, fii și fiice de Dumnezeu. Deci toate acestea se clădesc, da, Când în celălalt text pe care îl spune, reflectă într-un fel Adam și pe care îl scrie Moise, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, adică lasă familia de origine din tot ce a fost crescut, vine, se lipește, este această interacțiune foarte intimă, strânsă, care indestructibilă ar trebui să fie pentru toată viața, că de aici vine ce spune Iisus, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, deci căsătoria este pentru o întreaga viață, ca cei doi să devină una. Asta este idealul care îl reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu în trei persoane, ei sunt una, aici două persoane au șansa să-L reprezinte imperfect, mai limitat, dar să-L reprezinte pe Dumnezeu. Aceeași una, aceeași unitate. Acestea sunt, într-un fel, obiectivele sau scopul pe care Dumnezeu îl are. Este multiplu, este multistrat, pe mai multe niveluri, dar care pleacă de la cele prozaice, cele așa de aproape de noi, carne și sânge, la cele plăcute, dar la cele care sunt și dificile, grele, în sensul ce țin de caracter, de formare, de a-ți forma copiii și tu de a merge la unitatea aceea care nu înseamnă două capete, patru mâini, patru picioare, ci deși să avem așa, modul în care ne îmbinăm devine un alt organism, ceva frumos, ceva care îl vezi, nu un monstru.
Singura problemă este că această armonie pe care a intenționat-o Dumnezeu a fost spartă de păcat. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai început cu o teologie de sus. Ai vorbit despre Dumnezeu și despre faptul că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, doar că acest chip s-a stricat în noi.
Așa este și nu suntem lăsați așa. Experiența uimitoare pe care o vezi și în alte culturi, care nu sunt creștine, atât în vremea Scripturii, deci oameni care erau politeiști, deci se închinau mai multor zei, nu pe Dumnezeu, cât și în vremea contemporană, deci oameni care sunt în diferite culturi, care sunt atee sau sunt animiști, sunt da, departe de ce înseamnă Dumnezeu, modul în care își trăiesc sau principiile după care își trăiesc familia, căsătoria, reflectă aceeași intenție a lui Dumnezeu. Deci este imprimat în noi, de exemplu, în toate culturile, ceea ce acum încearcă să se spargă, să se rupă, nu doar la nivel creștinism, deci întreaga cultură umană și civilizație umană în general este împotriva acestor încercări de a redefini familia și de a o face pe alte coordonate, dar în întreaga civilizație umană, antropologie, sunt câteva lucruri comune, un lucru comun îl găsim, acela de fidelitate unul pentru celălalt. Deci în momentul în care cei doi s-au unit și în contextul respectiv au fost recunoscuți că au întemeiat o nouă familie, ei erau pedepsiți dacă mergeau în afară, comiteau adulter, sau dacă alții interveneau și vreau să distrugă acea familie, erau pedepsiți. Deci ideea de fidelitate, ideea de a păstra familia, ideea de a înțelege că este celula de bază a societății și sănătatea familiei însemna sănătatea societății și a copiilor care, generația următoare, este peste tot.
Și dacă vorbim de sănătatea familiei, nu doar a societății, în Biblia ne spune lucrul acesta că păcatul, depărtarea de Dumnezeu a stricat această armonie.
Da, asta spuneam că deși este adevărat că a început competiția, cel puțin între soț-soție, da? Deci lucrurile care trebuiau să fie complementare, să ne sprijinim unul pe celălalt, acum suntem în concurență și mai cine e mai bun, cine e mai deștept, cine conduce, cine manipulează mai bine, cine face cum vrea el și asta e gluma care între doi bărbați, totdeauna eu am ultimul cuvânt, da? Care e? Cum vrei tu, dragă? Deci ne tot batem pe asta și așa este, deci am vrut numai să ilustrez prin faptul că Dumnezeu nu ne-a lăsat, chiar și natural nu este tot îndepărtat, deci sunt valențe, sunt valori, conștiința noastră și ceea ce urmărim în orice context, oamenii au urmărit ideea aceasta de fidelitate și au înțeles că nu au trăit-o tot timpul, dar au înțeles că ideea de a-și păstra familia este sursa pentru viață și pentru generația următoare, pentru a continua o societate sănătoasă. Da, știm tot răul care se face pornind de la natura asta păcătoasă, deci doi oameni păcătoși, dacă unul singur își trăiește și știe ce rău poate să producă când suntem doi, păi ne alimentăm și ne susținem unul pe celălalt în rău și ne faultăm unul pe celălalt pentru răul încât pedepsim și răul în loc se amplifică, încât da, de aceea a fost nevoie să vină Hristos pentru păcatul fiecăruia dintre noi, inclusiv pentru a restaura și reacorda și a da o șansă familiei, nu numai omului păcătos, ci și oamenilor păcătoși care înțeleg că doar Hristos ne poate schimba încât familia să aibă din nou șanse și să nu mai intri în concurență și să să te lupți pentru aceste idealuri sau aceste obiective pe care le-a intenționat Dumnezeu. E adevărat, munci mai greu, dar acolo, cum se spune, unde și păcatul sau greul s-a înmulțit, acolo și harul sau oferta ajutorului Dumnezeu s-a înmulțit. Deci nu mai suntem singuri în familie.
Vorbim despre scopul lui Dumnezeu în căsătorie, ce este căsătoria, și mă gândeam că dincolo de scopul lui Dumnezeu, unii s-ar putea să intre cu un alt scop sau cu scopuri greșite, cu anumite concepții greșite în căsătorie.
S-ar putea? Este o certitudine. Poate că avem, nu vreau să spun că fiecare cuplu sau fiecare pereche de îndrăgostiți, de logodnici, de prieteni, cum vrei, care visează, intenționează, văd viața în roz și vor să căsătorească, nu au și scopuri și idealuri nobile și asta, deci ar fi greșit. Nu, doar că realitatea arată că pe lângă acestea declarate, frumoase, împachetate, puse la înaintare, sunt altele care sunt vechi de când lumea și numai noi știm ce am intenționat și cum l-am înșelat poate pe celălalt cu ce ne-am dorit noi.
Ce ar intra în acest pachet al scopurilor greșite?
Un lucru care se moștenește și ți este inoculat de când ești mic, fără răutate, fără greșeală. Ales mamele, cel puțin, cum mama mi-a spus mie, nu știu ce a spus sorei mele, când te căsătorești? M-am căsătorit mai târziu, dar da, de când treci, de nu, 18 ani, 20, când te căsătorești? Ai pe cineva, cum este? Ca în sfârșit să aibă cineva grijă de tine. În sfârșit să nu mai duci, să nu-ți mai fie greu. Deci, ți se inoculează că mai e greu să fii singur și în sfârșit cineva are grijă de tine. Deci te duci în căsătorie ca cineva să aibă grijă de tine. Și unii o iau literal. Adică vin acasă, își întind picioarele pe canapea, asta, se uită la televizor și așteaptă să li se aducă masa. Pentru că cineva trebuie să aibă grijă de tine. Da, deci este inoculat, inocent, dar un lucru care ține de în căsătorie. Eu trebuie să fiu, mie trebuie să-mi fie bine și celălalt este în slujba mea să facă pentru binele meu. Și este o parte din adevăr, dar este foarte mult fals. Pentru că ar trebui să fiu preocupat de binele celuilalt. Fiecare vine ca să fie preocupat de binele celuilalt. Și uneori, chiar dacă, și aici este partea grea, chiar dacă el nu se ocupă în aceeași măsură de binele tău. Da? Ce faci atunci? Când tu îți faci treaba și el nu și-o face. Aici este greu. Dar asta este căsnicia. Ai venit să știi, înaintea lui Dumnezeu promiți că, măi, pe ea sau pe el îl vei sluji, îi vei arăta respect, îl vei iubi, îi vei da ceea ce este drept, chiar dacă ți este greu, chiar dacă nu merită. Deci este responsabilitatea ta, promiți ceva să faci față de celălalt. Asta înseamnă o reorientare de la înclinația asta de egoistă, care este naturală, deja zic, fiecare dintre noi o are și o înțelegem, da? Dar înțelegi și să o schimbi, să o transformi. Da? Așa sunt îndreptat, asta este natural, așa am fost crescut în familie, așa am fost învățat, așa am preluat, așa am respirat aerul ăsta, dar Hristos vine și schimbă. El a venit să slujească, El a venit să-și dea viața pentru celălalt, a venit să-și dea viața pentru biserică. Ei, am cel puțin un alt model, chiar dacă am moștenit altceva, chiar că am fost învățat altceva, în lumea mea, mai ales pentru cei care sunt credincioși, în lumea mea a intervenit un mod complet nou. Da? Pentru străin, pentru dușman trebuie să-l iubesc. Pentru cel de lângă mine trebuie să-l iubesc ca pe mine, dacă vreau să-l onorez pe Creatorul meu. Cu atât mai mult pentru cel mai intim. Când vorbim de ce e familie, este cea mai intimă relație umană. Dumnezeu te pune împreună pentru toată viața, îl reprezinți pe el prin partenerul, de aceea cu atât mai mult merită acest efort, sacrificiu, durere, lacrimi, tot ce vrei, dar și binele în a investi în celălalt, nu a te lua pe tine în primul rând, nu a te pune pe tine în centrul familiei, ci pe celălalt sau relația voastră.
Mă gândeam că unii s-ar putea să aleagă căsătoria de frică, să nu rămână singuri, alții s-ar putea să caute plăcerea, poți găsi poate mai ușor decât în altă parte, alții s-ar putea să o caute ca pe o eliberare de părinți.
Da.
Sunt multe variante, sunt multe variante. Scopuri greșite.
Multe variante. Din nou, unele nu sunt greșite, sunt normale. Dumnezeu remarcă tristețea sau singurătatea lui. Nu este nimic greșit. E normal, adică era de văzut și Adam a văzut-o și Dumnezeu a văzut-o. Dumnezeu știa dinainte, dar ne conștientizează pe noi că mai este mai bine așa, este mai bine să fii împreună. Fără să însemne că dacă ești singur, ești jumătate de om, nu ești întreg. Nu, doar că intenția lui Dumnezeu pentru cei mai mulți, 95%, Iisus spune, unii au darul să rămână singuri. Și
Domnul
e bine
Iisus Hristos a fost necăsătorit.
Da,
deci
da,
se poate și altfel.
Se poate și altfel. Și ești întreg, îl poți sluji pe Dumnezeu, deci nu se pune. Dar modelul general este acesta de căsătorie și atunci este bine ca omul să fie în această relație. Și în felul acesta, da, recunoști că ai anumite, măi, nu ești complet, ai vrea să fii, ai vrea să investești, ai vrea, da, și celălalt să investească în tine, deci nu este nimic greșit. Greșit este să fii focalizat în primul rând pe asta. Aceasta este egoismul, da? Să faci din tine, din nevoile tale, preocuparea numărul unu. Nu ar trebui să le ignori, da? Nu este simplu de dat răspunsul când celălalt le ignoră. Da, aici este un amalgam. Deci toate sunt împreună, și nevoile mele, și nevoile celuilalt, și nevoile noastre comune, și gloria lui Dumnezeu, și dorința de a sluji în jur, și creșterea copiilor. Deci toate este un ansamblu, un pachet pe multe niveluri. Nu poți limita numai la nevoile mele. Din păcate, atunci când se întâmplă, da, aici apar dramele. Deci când ne focalizăm doar pe un singur aspect, indiferent că e al meu, a celuilalt, a exteriorului, a interiorului, familia se poate fractura.
Va trebui să concluzionăm aici și să le spunem ascultătorilor că data viitoare dorim să intrăm mai mult în acest subiect al familiei. Astăzi, uite, ne-a luat ceva timp să definim ce este căsătoria, să definim care este scopul lui Dumnezeu, de ce ne căsătorim, de fapt. Și ne-a luat așa de mult timp pentru că ne dăm seama că sunt lucruri foarte importante, lucruri care, de fapt, ne trasează autostrada vieții noastre. Știm pe unde avem de mers, cu cine mergem în această călătorie.
Înainte, sau poate se leagă de concluzie, dar așa cum ai spus tu, că să ne definim autostrada, din punctul acesta de vedere, când am definit familia ca cea mai intimă, deci relația dintre un bărbat și o femeie, asta e intenția Creatorului, dintre un bărbat și o femeie, da, care sunt complementari, care împlinesc scopul sau scopurile sau obiectivele trasate de Dumnezeu pentru întreaga lor viață. Da? Deci este o relație monogamă. Da? Care merge de-a lungul întregii vieți ca să-L slujească, să-L iubească pe celălalt, să-L slujească pe Dumnezeu și să împlinească planul pe care Dumnezeu îl are pentru familia respectivă sau pentru familie în general. Acest lucru nu numai că este cea mai intimă, îl reprezintă pe Dumnezeu, dar este cea mai de durată relație pe care o experimentează omul. Stăm cu părinții noștri 18, 20, 25, unii stau mai mult, 30 de ani, dar dacă intrăm în familie, când intrăm, familia sau relația aceasta de căsătorie durează cel mai mult, 50 de ani, 60 de ani, bine, se poate încheia și mai repede, dar astea sunt excepții, dar în mod normal este ajungi la 60-70 de ani, îmbătrânești împreună și asta înseamnă după 40-50-60 de ani de căsnicie, poate unii și mai mult, sunt cazuri în care au fost împreună 72-70 de ani, da, sunt lucruri extraordinare, este cea mai intimă și cea mai de durată relație pe care o experimentează. De aceea este important să fii pregătit, să știi în ce intri.
Mulțumim tare mult, Adi! Îți mulțumim că ne-ai amintit că avem nevoie de Domnul Iisus Hristos în familia noastră și, de fapt, modelul căsătoriei este chiar Domnul Iisus Hristos. El este cel care s-a dat pe sine însuși pentru biserică. Este un model de altruism, un model de dragoste. Hristos nu a venit ca să profite, ci a venit ca să-și arate dragostea și noi suntem chemați în familie să ne arătăm dragostea unii față de alții, dragostea lui Hristos. Am fost și astăzi împreună cu Adrian Totan. Data viitoare vom discuta despre etapele relației dintre soți într-o căsătorie sau fazele relației dintre soți într-o căsătorie. Sau cel puțin vom începe să discutăm despre ele pentru că, de fapt, în viață avem mai multe etape și cineva zicea, în fiecare etapă a vieții avem de învățat câte ceva. De aceea, în permanență avem nevoie să învățăm, de aceea această emisiune despre familie este binevenită pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem în altă etapă decât am fost în urmă cu 10 ani. Și Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne învețe și noi dorim să creștem, dorim să fim tot mai asemănători modelului Domnului Iisus Hristos.
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.